ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Udo Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko elamu bisika binso buzomi mpe boye bulamu na bino banso na lina kana biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokililo epesa milibino na Marius Mounga. Boka sango to milibino mpoko ya lelo. Na ituka ya Nord Kivu bitumba bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru kati na mpinga maekolo Congo démocratique na basimba minduki ba M23.
Ishasha eza sous menace ya affrontement ya batu ya M23. C'est que M23 essaye conquérir Nyamilima etikali Ishasha.
Kaka na ekolo Congo démocratique bayi politique ba ekolo eye bakabwani mpona misala mia bo komisi kombo na boponi mpona maponami mayema kosalema na mobu 2023 boye bobandaki mutongo kolo mwa tuku mibale na minei ya sanza ya suka ya mobu 2022.
Nous avons constaté effectivement que le délai, ils allaient, on ne poussait pas passer en mouvement. Ils allaient délai dans le centre d'enrôlement, ni surtout, mais, ma machine, ma carte dans le centre, on a, ils allaient, pour qu'on enregistre par électeur.
Toko suki sa bongo, basa mwana biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tala masolo to bombo libino o mpoko ya lelo, toko landa nyonso wana na bulaisi mamwa ngonga moke na buzindo, kasi liboso ete toko makuna, toko suki sa bongo masano na biso, masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano, liboso ete toko ma na buzindo ya basa mwana biso, to landa na ino basa mwana biso na mukuse. Batokoleka tuku mibale babo mamisi mabitumba makasi kati na basimba minduki balingomba wa Kodeko na baye balingomba Zaire na Djugu oye tuka Ituri lobi mokolo mwa Lomingo. Bato baye ba monani mingi mi ba bomami mingi mingi na mboka Drodro, Largu, Blukwampe, Roe na kati ya baye bakufi moko wa monani kozala soda ya FARDC pe mibale basimba minduki. Ndako nzike etumbami pe motango ya bato baye babomami moko kiko mata esakoli kolonel Rufin Mapela wazali administrateur adjoint ya territoire ya Djugu. Patomine iba bomami mpe mingi ba memami na bisika biyebanite na bitumba makasi kati na badongolo miso balingomba lia ADF na mapinga mafardese lobi loleki na mboka Luna Kabrik mpe Mambelenga na territoire ya Irumu kaka oituka ya Ituri. Kolanda bafandi ba bisika biye bato basato na bayi bakufi bamonani kozala badongolo miso ba ADF mpe soda moko ya mapinga mafardese ya bomami mpe moko azuki. Kaka kolanda bafandi ba bisika biye, bitumba bikobaki makasi obisika biye, lobi mokolo mwa Lomingo Moleki. Batomboki koleka nkama moko baye bazalaki kosala mobulu na territoire ya Kwamut mpe bakendaki komitika o maboko mampinga mafardese ba yambemaki lobi loleki na base militaire ya Kitona mpo na kolanda mateya ya kokota na mampinga maekolo Congo démocratique. Commissaire général adjoint ya police administrative général Filemon Patrice Mushid Yav asemi na basimba minduki basusu baye bazali kaka kokoba mobulu na kokitisa mandoki mabango mpe kolanda baninga na bango na kokota na mampinga maekolo. Asengi pe bongo na ilobeli actualite.cd na bafandi babisika biye baye bakima na kozonga na bisika na bango mpo ete bomoi bwa bato bozonga ndenge ezalaki kala. Baye ekolo Congo démocratique pene na kama moko baye bakanaki kokota na ekolo Angola onzela ya mayuya bakangemaki na baye polisi ba ekolo Angola. Kolanda bakambi ba polisi baye bato baye bakangemaki mingi mingi na ba poste ya Noki, Luvu, Mpozo, Ntoyo, Kisende, Buela, Luangu mpe Makro 12. Bakongole koleka nkoto tuku mibale na mitano baye bafundama kokota na Angola na nzela ya mayuya basi bakangema na ekolo Angola kaka na mobu 2022 mwuti koleka esakoli bakonzi ba polisi ba ekolo. Lingomba ya bakambi ba festival Amani e sale makana ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu basakoli ete mobu moye lisano liye likosale mambala moko na ngumba Bukavu pe na ngumba Goma. Mokano moyi mozwami na bozangi bokingi boyi bozali na ngambo ya ngumba Goma. Milumi ya festival Amani mikosale ma omokolma le 10, le 11, le 12 février na ngumba Bukavu e ituka Sud Kivu na kombo ya Amani e ilinkoloba Kimia na Swahili ezali milulu minene ya ituka eye mimibanda na mobu 2013 pona kopesa lukumu na misala mpe makambo masusu ya ndenge na ndenge lokola mindule mabina pona kosangisa bato na maimatali kimia na este ya ekolo Congo Démocratique. Ekolo Côte d'Ivoire esakoli ete ezali na mposa ya kozongisa boyokani pe bondeko na ekolo Mali sima botiki bwa mampinga ma ekolo Côte d'Ivoire tukumine na motoba baiba kangamaka na ekolo Mali sanza motoba liboso ete bazonga na Abidjan basoda baye ba lekaki ekolo Togo epai wapi mokambi ya ekolo eye Fort Nyasingbe azongisaki bango o maboko ma ministre ya défense ya Côte d'Ivoire. Awa na États-Unis, président Joe Biden abandi mobembo lelo na ekolo Mexique et pa iwapi akolobela mingi mingi ma matali immigration mombongo mpe misala ya mabe ya koteka drogue. Justin Trudeau mokonzi ya ekolo Canada akozwa pe esika na masolo maye mingi mingi na nzela ya 10e sommet ya bakonzi ba bikolo bia Amerika ya Nord. Liboso ete akende na mboka Mexique, Joe Biden atelemaki na Texas eye ezwami na ndelo ya bakilometre koleka 1300 na Kamayoko na ekolo Mexique epai wapi baibayaka na nzela mayuya na Amerika bakotelaka. President ya ekolo Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, asakolaki ete akokende na ndako na ye ya mosala lelo mokolo mayambo na engumba Brasilia sima batomboki ba baiba monali kozala. Balandi ba mokonzi ya kala Jair Bolsonaro bakokote ba, lampe kopunza ndako nzike ya mbula matadi lokola ndako ya bakilimibeko pe Cour Supreme ya ekolo eye epai wapi batukoleka nkama mibale bakangemaki na mobembo azali na yango awa na Amerika. Mokonzi ya kala Jair Bolsonaro atelemeli mobulu mona. Baye ekolo Benin bavotaki lobi loleki mpona kopona bakilimibeko na bango. Baye opposition baye bazalaka te na mapona malekaka oye kolo eye mibu mine imi leki, bazwa kipe esika na maponami maye na bokonzi wa Patrick Talon. Maponami masuka, maselema kio mubu 2019, mabibisa ka mubulu makasi mpe bayi opposition ba boya kako kende na maponami mango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru, kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique na basimba minduki ba M23. Ba imboka mingi ba kimeli na groupement Bambu pene pene na mboka Kiwanja. Tola ndabulai na Fiston Isemwami.
Utatongo penza mkolo mwalelo, loki tola minduki minene minene, loyokana ki o territoire Rutshuru, na bisika bibenga mi mabenga. Bavani mingi amboka Kahunga, bakimi na Bambu, bayi société civile baye, sika eye, bazali kopamela batombo ki ba 23, koluka kozwa Kahunga, mpe mabenga na zamba enene tope park national ya Virunga. Toyoka Etienne Kambale, moko na bayi société civile oyo, andimaki kotatola na elobila vewa Lingala.
Lobi ete, na ero oyo, ishasha ezasu sous menace il y a affrontement il y a battu à M23 c'est que M23 essaye de conquérir Nyamilima etikali Ishasha. Ishasha est une entité moko boye eza frontalier na Uganda balingi basala lokola basala ki kozua Bunagana balingi ba sala lisusu complot wana Uganda ici renforcé ba element na bango ba soldat na bango na côté ya mboka na bango po ba soldat na biso baza wana na ba policier lokola baza na effectif réduit na population eza wana to ekozala lokola o basala kina kishiche ba kosala ango lisusu na Ishasha to alerté ba konzi ya mboka to alerté Union européenne soki M23 ezui lisusu soki bato ba kufi lisusu na Ishasha mapingao ya Rwanda ya Uganda na ya M23 na ya Rwanda soki basangisi ba force na bango toko perdre population ebele na Ishasha tolingi kimia na mboka na biso me eza etonak ete bazo continue lisusu ya kosala ba progression na ba entité mosusu M23 elobaki ete komi retire na Kibumba tozoye bisabino ete na eroyo na zoloba batuna bango baza na Kibumba na hôpital bazo soigner bango na hôpital ya Kibumba baza wana
balopi ete ba pesi lisusu kaya rumwangabo me na nzinga ya kaya rumwangabo bazali lisusu wana
mpona major ulingoma mulobili ya 123 batomboki baye bandongwani na mapinga maekolo pambate FARDC ebundisi bango maloba ma ulingoma oyo tozoki onzela singa
oyebi ete tango nyonso toyi koloba eloko oyo ezali na mokolo moko te biso lokola lisanga ya M23 to atakaka nio bengi na repoto ezali tango yiso ngonga nyonso tobengi coalition FARDC FDLR Natura Mai Kodeko tango nyonso bango nde bazali koya kobundisa biso na yango tokokanga maboko te toyanolaka nde bango koyanola biso tolingi kimia yango me tozali komona mbula matari ya Congo eboyi kimia eboyi masolo po ete tozali na processus na baforce regionale tozali kotika Benguma tolongwe na Kibumba tolongwe na Rumangabo kasi tozali kobwaka mbela na ye molongo na bayimboka mbula matari tango yiso bazali koya kobundisa biso na yango tolobi ndenge balopato na loyi lopoto balobaka la patience a des limites tokovanda kimia boeti suka wapi babomami bazali kokontinue koboma bato na Masisi koboma banilotike ezali bekokoba na kati na mboka na biso wana mambi maye maso bazali koleka nani guvernema ya Congo nde azali responsable ya makambo wana biso toatakaka te biso toyanolaka nde
tobengaki mpe na ntina likambo lina lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli ya mapinga na etuka ya Nord Kivu mpe ayanolaki na biso ete akoloba mpona yango mikolo mikoya wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Bokomisi kombo na maponami pona ma baponi pona maponami ma 2023 bobandaki uto mokolo mwantuku mibale minei ya sanza ya suka ya mobu 2022 na ekolo Congo démocratique. Kasi bayi politique bayi kolo ba kabwani mpona misala miye bayi PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bango basengi ya mbobo koti ya opposition na seni misala ma maponami kasi mangomba maike masusu mandimi bokomisi kombo boye tolanda bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Nouvel élan, lingoma politique li Adolphe Muzito. Endimi sami ete, egoki kopekisa baponi, kokende komisa nkombo te o maponami mpona kozwa na nsuka ya mbula eye, bakonzi ya sika. Bayi nouvel élan, batale sin kokoso mpe mbeba ebele eye, ezali kosalema na misala ya bokomisi nkombo ya baponi. Toyo kakalaka mokonzi to secrétaire général ya nouvel élan Blanchard Mongomba.
Toza ko constater effectivement que délai ezali kokuse pa pate engouement. Ils allaient ébeler dans un centre d'enrôlement, non surtout, mais par machine, dans un centre, on a allaient bouquer pour enregistrer par électeur. Deuxièmement, nous allions constater que sur le plan technique, parce que Yasseni, ou Bazali, dans un centre, on a Bazali, dans mes îles, Minchte, Yango, ils allaient tout ça, là, ils ont retard, ils ont ébelé pour faire enrôler son patriote manquant. Puis, dans la zone, mon sous-sou, dans le cas où on fait exemple, dans l'Équateur, ils allaient dans le territoire et télé, nous avons machine, on a étudié dans le pomaté. D'où la nécessité pour l'enseigner, il y a pour bâtir ça, Nicolo, pour nous permettre de faire des citoyens, surtout, par exemple, à cause de la Mikanda, dans le Bango, où il faut faire un pouvoir, il y a pour sanctionner, ma Konami, où il faut essayer obligatoirement. Na 2023 na
décembre. PPRD ebateli makanisi mayango ya kosangana te na misala ya bakomisi nkombo na maponami ma 2023 soki mbongo na basengi esalemi te. Seni misala ya maponami ebandaki misala ya bakomisi nkombo ya baponi uto mokolo mwantuku mibale na mine ya sanga zomi na mibale ya 2022. Kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere. Atali siete, esengeli makambo maike, mamotu ya mabongisa mayambo. PPRD, ezali kosenga boto sami, ya mibeko mison, pona mapona mimaye, makondi mamana bonson, pe, makozala makimia. Tolanda bongo Ferdinand Kambere.
Biso PPRD, FCC, to exige ke na eleksyon wana, ifo esalema, dan le dele. Dezem loi a respecte, loi portant, organizasyon a kou konstitisyonel, Bisogno sotoni di make, ma nomination ezalaki ya mabe, malongolango a permettre que ezala conformément ya loi organique ya cour constitutionnelle, pour cour constitutionnelle ezala impartial. Toza bilo kwa ba dialogue te, ke ba okanisa ke tomosenga dialogue te. Troisième loi a exécuté correctement, et c'est aux articles 10 et 12, c'est la loi portant organisation. Yasseni, article 12, est petit déjà, dans le lengue mini, bâti en opposition, parce que la société civile, il faut baser la désigner. Préver la désignation basée en côté. Bakendo ya bakuta na ndenge na bango na nzela et puis bao benga bango ya SCC. Wana te, opposition est à représenter na parlement, nde sala ka PV ya ko désigner batu na ye, opposition a sala ango te, bakangela ya nzela wana te, tolingi te, tolo bake glis na e koza la te. Quatrième mobeko ya ko aplike, eza mobeko oyo etali enrôlement na identification. Les amis, depuis 2004, ça a été. Mais, on a eu le cas de la CENI, on a appliqué ça. Mais, on a appliqué ça. Parce que, l'élément, la loi, on a exigé que les photos soient à la claire dans la carte. Mais, si on a eu le cas de la CENI, ça veut dire carte, on a eu le cas de la CENI, on a eu le cas de la CENI.
Arnaud Mbosso, moko na ba cadre ya Lingomba politique CRD, Convention pour la République et la démocratie, Lingomba ya politique, Lizali kati na Union Sacrée, Liboki Lizali Nsima, na mokondi ya mboka Félix Tshisekedi. Ye, alaki siete, misala miyako kende na mapona mimisili ko banampe, banamboka, bazali na molende ya kopona moto balingi. Moi Lingomba politique ya Christophe Mbosso, moyangeli ya Assemblée nationale, alobi baye bako kende na mapona mite ezali mpo bango moko balingi bongo toka Arnaud Mbosso
so bango bako yala mapona mite na 2023 pepe kongola ote na mapona mbo apesa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deux mandats lelo bazali kosala oyo tobengaka populisme politique mpona koluka kobebisa mite ma pepe congolais mais lelo pepe congolais aza na confiance ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi
esengeli koyeba ete bokomisi nkombo ya baponi mpona mapona mima 2023 bobandaki wuto mokolo mwantu komi bale na mine ya sanza eleki na etando ya yambo eye ezali kosangisa bituka bya west lokola Congo central Kinshasa Kwango Mai Ndombe Equateur Mongala Sud Ubangi Nord Ubangi mpe Tshuapa. Nathalie Sekabou-Rossi Morabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabou-Rossi Morabie. Vous allez konanda sangwa mokililo bo ebiete lelo tozali bongo mokolo moyambo bo mikolo miso mia yambo ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Chan 2023, lobin de ba léopard ba ekolo Congo démocratique ba kobeta match na bango ya mibale na bolenge la misima ya kolonga libi mokolo mwamposo mingete misato na libungu tulu VOA Lingala ezali na Tunis esika ya bolenge la miboye. Mampinga moyambi ya kala ya baléopard Marcel Mayala oyo akoma moko ya bakambi ya baléopard akoyanola na mituna mwa Valdo yamba yamba. Na Mercato to boteki ya basani kaka na lisanuli ya ndembo awa na États-Unis moi RDC Chris Mavinga andimami bongo na Los Angeles Falaxi na Kouta na Toronto Fese na Canada. Tala masolo to bombele bino lelo na manaka mabiso etando ya masano. Toko banda bongo na lisano lya ndembo mikolo mitikali ya kotanga ya mbo na Chan 2023 momekano ya basani babetaka na kontinent ya Afrika na kobanda na Algérie baléopard bazali kotia mokoloto mwasuka na bolenge libwa bango lobi lokuya bakobeta bongo match ya suka ya bolenge la mi na bango na baye ekolo Mali na ngumba Tunis na ekolo Tunisie epai wapi bazwami. Mokolo mposo moliki ba leopard ba longaki ba chevalier ya Méditerrané ya Libye mingete misato na moko Valdo ya Mayamba azali ngumba Tunis pe apesi biso sango eyi tolanda.
Ekipe ya baléopard ya Congo démocratique yi ezali bongo kokoba komilengele liposo ya bango kozwa esika na kondongwana na championnat ya Afrika ya bikolo ye babengi Chan. Komilengele ya mbala eye ezali bongo kosalema na mboka Tunisie epai wapi bandongwanaki na bachevalier ya Méditerranée ya Libye pe balongaki na mingete misato na moko. Kolonga ya baléopard ezwaki esika na ndambo ya mibale sima ya mokambi Otis Ngoma kokotisa makusu pe lisusu Zemanga na ikangalombo oyo alukisaki bapenati mibale.
Si on participe, on a participé à la victoire. Vu entraîner, on a eu de changer match. et on a là autant de vers la victoire.
Jean-Marc Makusu ndemoto a tiaki mingete mibale eye pesaki elonga na balé ou par kasi masoma selemaki na bopetete
libi et ape na rolo wa pays moi ya mukepete et puis match ezaki vraiment na moi voli moi likolo et puis voilà te bagi quand même ko zala concentré et puis ko yeba nini to aussi sa match
ezalaki na tina ya kolonga mu mekano na libi elobi zemanga
to peut pas toujours compensation ne ba match de tata gagner ni l'exception petit guna ke to sa be fort gagne na ke le net mon en l'aura première journée biso quand tu sais fort et organiser pour ça biso bien
isama peko ye abandi ete soki ba kobikaka kumilengele boye kino match ya liboso ya chan ba kozala prêt
wa peta petit bon mona ke physiquement to mata na niveau par rapport à stage ba na kinchasa ne bi ke tito beta deuxième match to comme la troisième première journée na so ya match ya phase de poule contre Uganda to za déjà prêt à 100%
kondongwa na libi et pesi moi ilingi ya maye ezali kozela ba léopard na algérie et lobi mokambi to pe sélectionneur Otis Ngoma
ya malonga ezali ke ba joueur ba moni et biso ne sto moni te découvrir un peu niveau intensité et à compétition aux biso to moni na première mi-temps ba joueur na biso ale li trop na ba faute équipe adverse o ezagi ba gi très agressif ko le kabiso
et singili bongo ko ye ba ete ko ndongwa na mosusu ezali komilengele mokolo ya mardi na équipe ya mali simande ba léopard ba kokende algérie pona kozwa esika na chan
Matondo mingi Valdo Yambayamba. Moko ya bayange li to ba gardien ya ba léopard A azali bongo moyambia kala ya lukumu ya équipe nationale ya école Congo démocratique Marcel Mayala ou to Tunis c'est pas ya zami Valdo Yambayamba tunaki mituna mpo etali musala moye mwa lisano lya ndembo tunanda bongo Marcel Mayala na lisolo lié na Valdo Yambayamba.
Ndeko Mayala mbote.
Mbote na yonde ko Valdo.
Osali moko ya bakengeli munyama ya République démocratique du Congo. Donc tolo ba osali mosala wana banambula bone.
Mosala wana nasali yango 90 na 2014. Sa ofei une affaire ya 24 ans.
24 ans lengo lobi oyambi na Congo et puis oki Afrique du Sud. Ou l'équipe eske na ba club ya minini minini. Nini sala ki yo po ozalaki na mibu bone.
Ngai na bandi ndengo lobi wana na bandaki d'abord nan na Chani Metal na kesu. Sodigraf na kei DSMP imana et puis na kei Mazembe et après Mazembe na bimaki na pays avant wana na bandagi na école baba sango na institut Champagne boboko li donc na bandagi vraiment na zaki jeune et na beti na quartier na école et puis donc na bandagi na ba âge ba 14-15 ans et jusqu'à ce que na eko kubimamboka na 2003 wana na zanano na 23
ans Lenge na yo deja okoma ki titulaire na ba ekipe wana. Eloko nini esala ki ke okoma titulaire?
Tango ozana talent okeyi quelque part ezana na batu oyo bazali habilité ya ko aider yo ko perfectionner talent na yo et c'est ce qui fait que na koma ki titulaire na ba ekipe na kendaki. Ezali susu détermination personnelle o mutozana ngo par le talent, détermination et puis oyo mutu alingi akoma bien oyo mutu alingi azala na vie
ele monini ya makasi ozana ona mutu na ekipe Sodigraf bonko ya ekipe yetia kiyo pena na lumière
ele mbo makasi ezali ke na Sodigraf e permeta kinga na komata na koyeba makambo ebele sur le plan ya bomoto d'abord c'était vraiment une éducation parce que tozana batu lokola ba directeur technique actuel Lusa Dissou tozana batu lokola directeur technique adjoint Mukeba na Sodigraf, sans oublier notre président, le Madilou Pacelli. Donc, Sodigraf, c'était vraiment une famille. Et à part éducation et à famille, donc, na makambwa bale, bazo pe sabino kaka entraînement te po bobeta. Mais bazo ko expliquer bino, ou tozo pe sabino, c'est pour faire ça na kor na yo. Bazo expliquer au kor na yo, na entraînement bazo pe sa yo, c'est quoi. Donc, c'est vraiment une éducation ya famille, na une éducation sportive, y'a un autre toto bénéficia. Et il y a un groupe qui a fait la bisoba port, auto qui est avec l'équipe, qui a mené l'Okola Imana.
Na Imana, Rubi, c'est l'équipe à mon aim. Tu vois, match mini, référence, ou yo, tikala na moto, biki, match, ou yo, maela moutasale.
Match, ou yo, tikala référence, et ça là, la finale, la Coupe du Congo, na 1997, entre Motema Pembe et John Imana, na avec le aller, to beti 0-0, retour, to beti 0-0, to kena ba tir au but, malgré na longolaka deux penalties mais au finish to kolagi kaka parce que biso to rata ki trois penalty quand match wana ndem to pe fongola inga porte pour que na kota vraiment intégralement na équipe nationale
97 98 wana équipe nationale et puis match référence ke coupe d'Afrique mayela avant na pa to kala titulaire sous tourbi match à 3e place ya mwiti kala match référence hein
tout c'est vrai ne on lobi to kala za ki titulaire mais na bandagi na match ya 3e place il y a eu dérangement na dernier match ya ya ba poule contre le Ghana ngana beti na quart de finale contre Cameroun ou ya ba bamboma to gagné ba 1-0 to ki na demi finale contre l'Afrique du Sud na sala ki pe grand match to ki ti na ba prolongation de Toro pour la 2-1 de Toro comme siko na match ya ya Burkina Faso ou ya classement sala ki pe match na nga bien ndenge ba tuba yibi pe na mboka en matière ba penalty j'étais je ne dirais pas le seul mais parmi les grands on a yibi ki ceux qui jouaient à tier ballon façon na rotelemela façon na ya kota la poto na yeba ki à 70-80% place nyako placé ballon donc c'est ce qui a été aussi ma spécialité depuis en haut et ça là que na ça yimo ça na comme il se devait
vous allez mukingi monyo mo ko zaina expérience belelelo ça na staff ya équipe ya chan mais na yibi te sugu yo po ou ko constater que le lengo bozala kala ya bakengi monya ma mo ebele ou ya zana vita ou ya zana mazembe ou ya zana imana mais lelo kongo zana problème ya okengeli monya ma mon côté to mi balé au bazali ko sortir ko bima peno ba tutu ba pesi maboko ils ana sélection A ils ala na sélection O problème moni ko zala dinani
et ça d'abord problème personnel ya bakengeli monya ma nga il faut nazo musara nga au sérieux nga zala ki na tango na bandaki na sodigraph na zala ki réserve et pas na biso pemeni wana tozana tozana ki na terrain mou ya régie des eaux donc na rola mouka peut-être 5h du matin na kuti na kati ya terrain régie des eaux na sali ba entraînement na kimi bambangu na kimi bambangu ngai moko mais o ya biso ya lelo eza ndenge moko te quelque part tozape na problème ya encadrement na monta ki école disons académie na zo monté une sorte ya fondation donc ceux qui ma kamunyo se komi en place to kosenga na l'état et disposer biso terrain ou il faut tout bongisa on a ko aidé mboka na cadre ya bakengeli monyama waneza domaine na biso on a mis le belaki il faut na sala quelque chose parce que aussi na mboka na biso ndingi toza sikoyo ba encadreur pe ya bakengeli o baza qualifié toza vraiment ndinga na sali vraiment ba cour ya CAF na sali ba cour ya FIFA on a vraiment ba domaine wana na mboka na biso eza rare
ndiko mayela merci na ndingo ndimi ko na mitena na biso
ngande na remercier bino po makambo za ebele o photo bimisa po na biso moko na po na génération ezoya
Ezalaki Bongo Marcel Maya la Ezalaki Bongo gardien ya Kala ya Leopard na Elobeli ya Valdo Yambayamba Totikali kaka na lisano ya ndembo kasi awa na États-Unis Sangwe lamu pona mwana mboka Chris Mavinga moko na babeti ba Leopard Chris Mavinga uti Bongo kundi mama pe kokota na Los Angeles Galaxy na championnat ya États-Unis et yebenga maka MLS Chris Mavinga uti Bongo Toronto Football Club na Canada Et pas à la qui kobeta auto 2017. Yambona yango auta ki Robin Kazan na Russie. Chris Mavinga a tiemanza kanaboyo kana Los Angeles Galaxy. Pona mibu mibale. Abeta bongo mbala mitano na bale opar ya RDC na bokambemi boa Florent Ibenge. Tala masolo ya masolo etanda masano na biso ya mokolo mwalelo. E suki bongo tokokoba bongo sangwa moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique. Mikolo nyonso uto lundi, ti vendredi, ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Sibino rendez-vous pour na professeur Sibino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate Basango ya moki lelo tokomi bongo na suka basango e tobombela kibino o mpoko ya lelo totoli bino botondi. Merci mingi bisika biso bozwamaki na kolanda kama solo na biso sango ya mokili lelo soki ezali mbala liboso olanda biso yeba ete tozali bongo mikolo miso na bandako na bino na ngonga ya 18h pona édition ya mibale, na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition ya mibale. Okoki mpo kolanda basango na biso sous sur la site na biso internet www.voalingala.com pe okoki mpo kolike page na biso Facebook VOA Lingala. Tala basango tomela kibino omokolo mwa lelo na lisali si ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot bayebazala kibongo onzela ya masini sanga mokilulo ezwaki pe lisungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino lisusu botondi kimia pe boboto omaboto ya mabino otikala malamu.